Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Mahdottomia asioita ei tapahdu, sehän on selvää. Onneksi on kuitenkin ihmisryhmiä, jotka rohkenevat kyseenalaistaa tämän arkijärjen pyhän totuuden. Tiedemiehet, eri uskontojen edustajat ja tietenkin jääkiekkoväki tietävät meitä tavallisia ihmisiä paremmin, että mahdoton on vain suhteellinen termi, joka tietyissä olosuhteissa voi muuttua aivan hyvin mahdolliseksi. Kevään jääkiekkospektaakkelin MM-kisojen yhteydessä Yle Urheilun asiantuntija Juha Pajuoja analysoi kisojen alkupäivinä Suomen joukkueen mahdollisuuksia menestyä kisoissa. Spekulaation lomassa hän kiteytti sen, miten mahdoton voi tapahtua. Kas näin.
Viikon sitaatti.
Nimettömässä ja kokemattomassa ryhmässä piilee myös mahdollisuus, jos tietyt kysymysmerkit oikenevat. Aristoteleen kantapää on samaa mieltä Facebook-ystävänsä Markuksen kanssa, kun hän kommentoi asiantuntijan kiteytystä näin. Niinhän se on, että kun kysymysmerkki oikenee, siitä tulee huutomerkki, mainiosti muotoiltu. Siinähän ei ole mitään ihmeellistä, jos paras joukkue voittaa kisat, mutta jos kysymysmerkit oikenevat, niin sitten kyllä tavataan torilla. Seitsemän vuotta sitten Aristoteleen kantapään vieraana oli Sirke Lohtaja kertomassa purjehduskieltä käsitelleestä tutkimuksestaan. Haastattelun yhteydessä päivittelimme sitä, miksi Suomessa ei ole alan sanakirjaa. Merimiesterminologiasta on kirjoja, mutta jos meillä merimiehen ammatissa tehdään nykyään alle 8000 miestyövuotta vuodessa, maamme vesistöjen purjeveneiden määräksi arvioidaan 15 000. Niinpä purjehduskieli elää laajan harrastajajoukon keskuudessa. Reilu vuosi sitten Sirki otti yhteyttä ja kertoi vihdoin ryhtyneensä tekemään purjehdussanastoa kirjaksi. Ja viimein näinä viikkoina sanastonkeruun ja sen laajapohjaisen tarkistamisoperaation jälkeen suomalainen purjehdussanasto on valmis, parahiksi pikkuhiljaa alkavan veneilykauden kunniaksi. Mainiosta kirjasta selviävät sellaiset maakrapujakin kiinnostavat asiat kuin onko pinnaaminen laiskottelua, milloin laiskajaakko on ahkerimmillaan ja mitä yhteyttä Levankilla on Välimeren itärantaan eli Levanttiin. Pinna on tietenkin purjeveneen ohjausväline, laiskajaakko erityinen ohjainköysistö, jonka kanssa iso purje on helppo laskea siististi puomin päälle. Ja levanki on iso purjeen jalustinkisko, joka tulee ruotsin sanasta ledvangin. Suuri osa purjehdussanastosta tuntuu tulevan Ruotsista ja Englannista. Purjeen jalustusköysi on meillä skuutti, Ruotsissa skuut ja Englannissa sheet. Purjeen reuna on liikki, Ruotsissa leak ja Englannissa leech. Ja niin edelleen. Vanha selitys tälle on se, että Ison-Britannian merimahdin kieli on levinnyt meille ruotsalaisten purjehdusharrastajien kautta. Mutta voisiko asia olla toisinpäin? Koska muinaisenglanti on monessa velkaa viikingeille ja heidän puhumalleen muinaiskandinaaville, voisivatko englantilaisiksi mielletyt purjehdustermit ollakin alun perin merimieskansa viikinkien vaikutusta Englantiin ja ehkä myös meille suomen kieleen? Tätä on kysyttävä viikinkejäkin tutkineelta tiedetoimittajalta, historian tutkijalta ja Turun saariston ainoa Safa-arkkitehtitoimistoa nauvossa pyörittävältä Aaro Söderlundilta. Arkkitehti, tiedetoimittaja ja historian tutkija Aaro Söderlund. Te olette tutkinut perinpohjaisesti muun muassa viikinkien asioita. Löytyykö näissä tutkimuksissa koskaan jälkiä siitä, että merikieli olisi levinnyt viikinkien kautta Englantiin ja Suomeen ja kaikkialle merta kyntävään maailmaan?
Tässä on yksi paradoksi se, että tosiaankin viikinkiaikaan, ainakaan Lauri Hakullisen mukaan, emme olisi saaneet kielilainoja lainkaan viikingeiltä, vaan että tämä esittämäsi reitti esimerkiksi Englannin kautta tai Hollannin kautta, Saksan kautta, tai sitten myöhempien Ruotsin muotojen kautta olisi se tapa, millä viikinkien perintö, varsin runsaskin perintö suomen kielessä olisi tullut, myös koskien merenkulkusanastoa.
Hämmentävää. Eivätkö viikingit sitten käyneet Suomessa?
No, viikinkeihin liittyen on sellainen juttu, että Wendel-aikana skandinaavit kulkivat tästä Suomenlahden läpi matkallaan Volgaa alas Kaspianmerelle ja Samarkandin ja Buharan hopeakaivoksille siellä. Mutta sitten kun viikinkiaika alkoi, niin erinäistä syistä, muun muassa ilmastollisista syistä, painopisteet painukin etelämmäs ja Kiovasta tuli sitten Venäjän Rusin pääkaupunki. Ja sinne mentäessä ei tarvinnutkaan kulkea Suomenlahtea pitkin, vaan sinne pääsi Väinäjokea pitkin. Ja ilmeisesti viikinkiajalla oltiin vähän niin kuin syrjässä pääreiteiltä omassa rauhassa täällä Suomen niemellä.
Joko me olimme syrjässä tai sitten viikingit olivat syrjässä?
No, viikingit oli kyllä hyvin keskeisissä paikoissa, että kyllä tässä nyt täytyy sanoa näin, että kulkureitit siirtyi etelämmä. Siinähän kävi sillä tavalla, että 860-luvulla esimerkiksi viikingit aloitti massamuuton Skandinaviasta Englantiin. Eli siinä oli semmoinen ilmastopulssi, joka pakotti Pohjolan asukkaat etelämmäs ja viikinkien reitistö noudatti tätä kaavaa myöskin sitten. Siinä totta kai oli muutkin syyt.
Ilmastopulssi, mitä tarkoitatte?
Joo, siinä oli tällainen ilmastotilanne, jossa Pohjola ei pystynyt elättämään enää koko väestöään ja oli pakko muuttaa. Se myöskin liittyy siihen, että kun aikaisemmin Pohjola oli jakautunut kymmeniin jaarlikuntiin, niin siinä vaiheessa alkoi kehitys, joka johti keskusjohtoiseen kuningasvaltaan. Ja aina kun joku jaarleista voitti muut jaarlit, niin nämä muut jaarlit reagoi poistumalla maasta, säilyttääkseen oman aseman oman kansansa joukossa. Tämähän on taustalla myöskin Islannin asuttamisessa, joka sitten vähän myöhemmin lähti käyntiin. Eli siellä on myöskin poliittisia syitä, mutta kaikki nämä syyt nivoutuu toisiinsa.
No, viikingit lähtivät sitten sinne Englantiin. Veivätkö he mukanaan sitten tämän merenkulkutermistön sinne, ja siitä tuli sitten englantilaista omaisuutta englannin kielen kehittyessä, joka sitten Englannin imperiumin kautta levisi kaikkelle maailmaan? Tiedetoimittaja ja historian tutkija Aaro Söderlund.
No, tässä itse asiassa puhut sanaleikeillä, koska englanti-sana tulee angleista ja anglit taas on tanskalaisia ja tanskalaiset taas on ollut viikinkejä. Tosin nyt tässä puhutaan aikatasosta 500 vuotta ennen viikinkejä. Nimittäin anglit, saksit ja juutit muuttivat perheittäin tuossa 410 jälkeen Brittein saarille. Silloin Brittein saaret oli vielä nimensä mukaisesti Bretonien saaret eli kelttiläisten saaret, mutta siinähän oli käynyt sillä tavalla, että gootit oli miehittämässä, piirittämässä ja miehittämässä Roomaa vuonna 410, joka johti sitten siihen, että Rooman imperiumi tiivisti puolustustaan ja veti joukkonsa pois Brittein saarilta kesken kansainvaellusten. Ja Brittein saarille jääneet koki sitten jääneensä vaille suojelusta ja silloin he kutsuivat nämä anglit, juutit ja saksit heitä suojelemaan ja samalla nämä saivat sitten itsekin vähän turvallisemman paikan elää ja olla. Eli viikinkien ja anglien, saksien ja juuttien kielet oli niin samanlaiset, että nyt ei tarkkaan voida erottaa sitä, että mikä sana on tullut niiden mukana ja mikä sana on tullut sitten viikinkien mukana 500 vuotta myöhemmin. Ja jos katsotaan merenkulkuteknologiaa, niin siinä viikingit ei oikeastaan tuonut kuin yhden uudistuksen ja se liittyy mastoon ja purjeisiin. Eli jostain kumman syystä ristiretkiajan jälkeen, ainakin Skandinaviassa, näyttää siltä, että masto ja purje olisi unohdettu ja olisi ollut pelkästään soutulaivoja. Myöskin Wendel-aikana, jolloin kuitenkin kauppasuhteet toimii aivan loistavasti. Esimerkiksi nyt tämä Mellarinin saaren intialainen Buddha-patsas on hyvä esimerkki. Mun oletus on se, että Englannissa, Anglian saaressa, kutsuttiin merenkulkuasioita periaatteessa samoilla nimillä kuin millä viikingit niitä kutsui. Ja se puuli oli suuressa määrin vuosituhansia taaksepäin yhteinen, siis sana allas, josta ammennettiin sanoja Merkittäviä sanastouudistuksia tuli sitä mukaan, kun meriteknologia kehittyi. Yksi semmoinen suuri kehitysaskel oli tietysti se, kun muutettiin laivojen rakennustapaa limisaumaisesta tasasaumaiseen, eli omaksuttiin välimerellinen rakennustapa. Siihen liittyy oma sanastonsa. Ja toinen oli sitten se, että kun vanha germaaninen yhteinen merenkulkusanasto oli perustunut, siis viikinkiajasta eteenpäin, yksimastoisille, yksipurjeisille aluksille, niin kun näihin tukevampiin välimerellisiin hirsirakenteisiin laivoihin saatettiin laittaa useampia mastoja ja niihin vielä kuhunkin useampia purjeita, niin silloin jälleen jouduttiin sellaiselle alueelle, jolla ei ollut omia sanoja. Ja sitä kautta omaksuttiin sitten uusia sanoja ritirinnan niin Englantiin kuin Skandinaaviaan.
Tuossa oli puhetta purjeesta. Purje on ruotsiksi segel, englanniksi sail. Ne ovat aika lähellä toisiaan, mutta mistä purje? Purje ei ainakaan tule suomeen kieleen viikingeiltä. Aaro Söderlund.
Joo, tässä on esitetty kahta vaihtoehtoa. Toinen on se, että me oltaisiin saatu se balteilta, mutta tämä balttilainaus olisi osunut ehkä sellaiseen aikaan, että silloin ei purjetta olisi kuka ties käytetty. Ja sen takia tässä nousee mahdollisuus siihen, että purje olisikin suomalaisugrilainen sana, joka oltaisiin lainattu sitten muun muassa venäjän kieleen. Purje mainitaan ensimmäisen kerran vuoden 1907 yhteydessä. Silloin Venäjän Oleg, eli viikinkikielellä Helge, johti laivaston Kiivistä Dniepria alas Mustalle merelle. Ja Nestorin kroniikka, joka on kirjoitettu 1100-1200-luvuilla, kertoo ratsain ja laivoilla tapahtuneesta hyökkäyksestä ja mainitsee tässä yhteydessä ensin kertaa purjetta tarkoittavan sanan pre. Ja se on selitetty Itämeren suomalaiseksi lainaksi. Tässä tulee mieleen toinen sana, nimittäin laiva on sana, joka tunnetaan kaikissa lähisukukielissä. Mordvassa esimerkiksi se on muodossa luv, mutta siellä se tarkoittaa seimeä, eli eläinten ruokintakaukaloa.
Joka vähän on semmoinen kupera, kovera.
Juu. Laivasana mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1143. Silloin venäläiset kronikoitsijat kertoo, että karjalaiset hyökkäs Hämeeseen ja pakeni, kun ne oli menettänyt kaksi loivaa. Liettuassa se on laivas, lätinkielessä se on ihan laiva niin kuin Suomessakin. Nyky-Venäjässäkin se on laiva ja niin edelleen. Eli tarvitaan selitys, joka tekisi uskottavaksi sen, että Suomen sukukielet olisi voinut antaa tämmöisiä kulttuurilainoja. Nehän on yleisesti ottaen erittäin harvinaisia, että Suomen sukukielet mitään kulttuurilainoja kenellekään muille antaa. Mutta tässä tapauksessa näyttäisi olevan sellainen selitys mahdollinen, että kun Novgorod perustettiin, niin mukana oli 5 kansaa, josta muistaakseni 3 oli suomalaisugrilaisia ja 1 heistä oli sitten vepsäläiset. Ja nyt vepsäläisille annettiin tai lankesi Novgorodin systeemissä merenkulku. He siis suomen kieltä, Itämeren suomea puhuen, heitähän sanotaan, että he on Itämeren suomalaisten sanskriitin puhujat. Heillä on kaikista vanhakantaisin Itämeren suomi. Ja he matkasivat kauas Siperiaan ja pohjoiselle Jäämerelle, Kaspianmerelle, mutta kulkivat myöskin tästä Suomenlahtea Tornion, Oulun tienoille verottamaan lohia. Ja jättivät sitten paljon sanoja matkan varrelle.
No, purje on ruotsiksi segel, saksaksi segel, hollanniksi zeil, mutta ranskaksi voile, espanjaksi ja portugaliksi vela, latinaksi velum. Kuulostaa siltä, että purjeella on 2 koulukuntaa, pohjoinen ja eteläinen. Aaro Söderlund.
Niin, ja sitten vielä suomalaisukilainen.
Niin, kyllä.
Joo, tämä välimerellinen perintö, kreikkalais-roomalainen merenkulkuperintö, niin on mielenkiintoinen. Tässähän on lähtökohtana se, että roomalaiset, varsinaiset roomalaiset, oli sisämaan kansaa, ja aika usein he vuokrasivat määräajaksi sotalaivaston itselleen ja käyttivät siinä kreikkalaisia apuna, taikka sitten Lähi-idän foinikialaisia ja muita osaajia. Eli latinankieliset termit merenkulkusanasto noin yleensä ottaen, niin sen täytyy olla paljon velkaa näille itäisemmille, vanhemmille merenkulkukansoille ja niiden sanastoille.
Foinikialaiset käyttivät varmaan jo purjetta.
Vanhimmat merkit purjeesta taitaa olla Egyptistä. Siis purjehän on voitu keksiä monessakin paikassa. Kyllähän suomalais-ugrilaisetkin nosti koivun pystyyn veneeseen ja sillä mentiin myötätuuleen. Tämä varmasti on sellainen asia, jota kukaan ei varsinaisesti ole keksinyt, tai siis kaikki on keksinyt sen omalla tavallaan ja eri paikoissa tarpeeseen.
Purjeita on kuitenkin monenlaisia. Ensin oli niin sanottu myötätuulipurje, sitten on sellainen purje, jota voi käännellä ja sillä pääsee sitten niin sanotusti luovimaan. Tätä eivät keksineet viikingit, eikö heilläkin ollut vaan tämmöinen myötätuulipurje?
Joo, viikingeillä oli myötätuulipurje ja mun ymmärrykseni on se, että vielä pitkään viikinkiajan jälkeenkin katsottiin, että pelkkä ajatus tuulta vastaan purjehtimisesta on jumalten tahdon vastainen.
Koska tämä luovimispurje keksittiin?
Sen nimihän taitaa olla latinalaispurje, mutta sellainenhän tavataan myöskin Egyptistä. Latinalaispurje syntyy 800-luvulla Välimerellä. Sitä edeltää noin 1500 vuoden pimeä jakso, josta ei kauheasti tiedetä, minkälaisia laivoja Välimerellä käytettiin. Roomalaisaikana pääasiassa näitä raakapurjeita, ja sitten yhtäkkiä, kun uudestaan saadaan tietoa välimerellistä purjeista ja mastoista, niin ne onkin tätä latinalaispurjetyyppiä, eli siinä tämä raaka puu painuu etupäässä lähes veneen keulaan kiinni, kun taas toinen pää sojottaa ylös taivaalle, ja siihen on kiristetty sitten kolmion muotoinen purje. Ja tällaisella pystyy jo luovimaan oikein hyvin.
Roomalaiset sitten levittivät sitä ympäri Eurooppaa.
Joo, kyllä se sitten lähti leviämään. Nythän se tunnetaan Portugalissa, Välimeren maissa, Mustalla merellä, Punaisella merellä, Persianlahdella, Intian länsirannikolla, Afrikan itärannikolla. Kaikilla niillä merialueilla, joihin arabimahti on levittäytynyt. Eli arabit välitti tätä latinalaispurjetta sitten ympäriinsä. Arabeillakin sama juttu, että hehän on sisämaan kansaa ja sen takia alivuokrasivat laivapalvelut muilta aika suuressa osin. Mutta.
Ja koska he asuvat roomalaisista itään, ja mehän me emme tässä ole vielä käsitelleet muita suuria purjehtia kansoja, kuten esimerkiksi kiinalaisia, niin josko arabit ovat välittäneet viistopurjeen sieltä tänne?
Tässähän on sellainen juttu, että jonkki taas on ollut portugalilaisten ja hollantilaisten vaikutuksen alla, ja siinä vaiheessa, kun portugalilaiset ja hollantilaiset oli jo omaksunut tämän latinalaispurjeen, eli jonkkikin on ollut eurooppalaisen vaikutuksen alaisena ihan sieltä 1500-luvulta alkaen.
Mutta siis meillä on maissa, joka maassa, oma kielensä. Onko merellä, merenkävijöillä ihan oma eri kielensä?
On ehdottomasti, näin on tilanne. Tässä mun kädessäni on englantilaisen amiraalin W.H. Smithin viimeinen työ. Hän on koonnut 14 000 merikielen sanaa, englanninkielistä merisanaa, tällaiseksi Sailor's Word Bookiksi. Tämä on siis kirjoitettu 1800-luvun puolivälissä, silloin kun merikieli oli huipussaan, jos näin voi sanoa. Tämä on nykyiselle elokuvateollisuudelle pyhä kirja, koska tämän perusteella on tehty Karibian merirosvot ja muut. Tämä on Raamatun paksunen, ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ne merenkulkijat, jotka joutuivat merienglannin kanssa tekemisiin, niin ei heidän oikeastaan tarvinnut oppia varsinaista englantia. Riitti, kun he osasivat tämän sanaston ja sitten muutamia sidesanoja sinne väliin. Eli tämä kirja paljastaa sen valtavuuden, siis merikielen laajuuden.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ystävämme Mörkö Jim lähetti Aristoteleen kantapäälle Uusi Suomi-verkkojulkaisun otsikon maaliskuun 19. päivältä. Uusi Suomi kirjoittaa. Syöpätutkijat huolestuivat Pohjoismaiden miehistä. Jokin aiheuttaa yleisyyden. Mörkö Jim kommentoi otsikkoa. Seuraavaksi saataneen tietoa naisten yleisyydestä, kunhan nyt ensin on selvitetty, mistä miesten yleisyys Pohjoismaissa johtuu. Hupsusti muotoiltu otsikko peittää alleen vakavan asian kivessyövän yleisyydestä Pohjoismaissa. Annettakoon tässä nyt yleisenä vihjeenä otsikon muotoilijoille se, että sitä kaikkein olennaisinta sanaa ei kannata tiivistysvaiheessa tipauttaa pois. Aristoteleen kantapää huolissaan lehdistön kielestä. Jokin aiheuttaa harvinaistumisen.
On aina surullista, kun hyvä työ pilataan huonolla viimeistelyllä. Joskus tekijä ei edes tiedä viimeistelleensä huonosti, vaikka tohelaus paistaa työstä kauas. Helsingin Sanomien lauantailiitteessä julkaistiin helmikuun alussa juttu Ruotsin laivojen omalaatuisesta maailmasta otsikolla Lilluva Las Vegas. Jutussa toimittaja maalaili näin.
Viikon fraasirikos.
Parinkymmenen solmun tuntivauhtia etääntyvässä Manner-Suomessa. Kuulijamme nimimerkki Teemu jyrähtää ilmauksesta näin. Toimittajalle määrättäköön komennus saaristolaivurikurssille opettelemaan, että kun puhutaan vedessä kulkevan aluksen nopeudesta, sanotaan alus kulkee X:n solmun nopeudella. Ikivanha nopeusyksikkö solmu tarkoittaa merimailia tunnissa, eli 1,852 kilometriä tunnissa. Näinhän se on. Ajan yksikkö tunnissa on siis jo mukana nopeusyksikössä solmu. Jos sanoo solmua tunnissa, se on vähän kuin sanoisi auton nopeudesta, että 100 kilometriä tunnissa tunnissa. Täysin päätöntä. Aristoteleen kantapään merenkäyntifraasirikosten tuomari määrääkin toimittajan lähtemään teini-ikäisenä merille ja pureskelemaan mälliä, jotta oppii avaamaan lukijoilleen merimiesten solmut. Vanhan sanonnan mukaan sota on diplomatian jatke. Niinpä poliittisten toimittajienkin sanavarasto suorastaan vilisee sodankäyntiterminologiaa. Ikävä kyllä sodankäyntitermit toimivat vain silloin, kun niissä on kohdallaan strateginen näkemys, operatiivinen johto ja sanavalinta. Helsingin Sanomien raportissa perussuomalaisen puolueen eduskuntaryhmän kokouksesta viime elokuussa kaikki näistä ei ollut jellullaan. Toimittaja nimittäin selosti kokousta näin.
Viikon sitaattivinkki.
Perussuomalaisten puheenjohtaja kaatoi tiistaina täyslaidallisen hallituksen apupuolueiden niskaan. Ilmiantaja nimimerkki Amadeus analysoi meille ilmausta näin. Nuoruuteni C.S. Foresterin meriromaaneista tiedän, että täyslaidallinen on purjelaiva-aikakauden termi, jossa sotalaiva kääntää kylkensä vihollislaivaa kohden ja antaa palaa koko kyljen tykkien täydeltä. Täyslaidallista ei siis voi kaataa, vaan se ammutaan. Eikä takuulla kenenkään niskaan, vaan kylkeen. Toimittajalla lienee ollut mielessä jokin laskiämpärin kaltainen epämiellyttävä esine, jolle kaataminen on ominaisempaa. Eikä tähän ole muuta lisättävää kuin että hiihoi, kaikki miehet kannelle.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.